Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută.
Căci vă spun, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Socotesc că această lecție biblică este una extrem de importantă. De aceea am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să încercați să alungați oboseala care este specifică unui sfârșit de zi și să vă concentrați cu pasiune și cu dragoste pentru Dumnezeu la cuvântul Său. Ca să înțelegem mai bine spusele Domnului Iisus Hristos din versetul 20, trebuie să ne aducem aminte de contextul timpului pe care Hristos, Domnul, l-a trăit. Cu aproximativ 150-200 de ani înainte ca El să se întrupeze prin fecioară, evreii au fost supuși ca și națiune la un puternic proces de grecificare, adică limba greacă, cultura greacă și religia greacă au fost implementate în națiunea lor de-a lungul anilor. Înainte cu 300 de ani de Domnul Iisus Hristos, Filip, tatăl lui Macedon Alexandru, a cucerit o mare parte din lumea veche a vremii lui și a impus tot ce era grecesc, a devenit la modă. Influența greacă a fost resimțită puternic de societatea evreiască. Așa se face că un împărat păgân, Ianeus, a cerut poporului evreu închinare, să nu se mai închine la Jehova, la Dumnezeu, și să se închine lui. Și pentru că aceștia au refuzat, 800 de farisei au fost omorâți. Mai târziu, Irod, despre care citim în Biblie, a cerut poporului să se închine lui Claudiu, împăratul de la Roma. Și pentru că, din nou, evreii au refuzat, 6.000 de farisei au fost omorâți. În mijlocul acestor evenimente de prigoană, mulți farisei au murit pentru refuzul lor categoric de a se închina împăratului. În acele vremuri s-a conturat ideea de martir pentru credința în Dumnezeu. Puțin mai târziu, răscoala fraților Macabei au eliberat Palestina de sub asuprirea siriană. În vremea aceea s-au conturat două mișcări distincte, mișcarea saducheilor și mișcarea fariseilor. Saducheii s-au format în sânul aristocrației evreiești, având tendințe spre gândirea străină, spre gândirea cultă, spre cultura și religia popoarelor din bazinul Mării Mediteraniene. Fariseii, dimpotrivă, erau grupul de credincioși loiali, naționaliști, loiali și atașați de legea mozaică, loiali și atașați culturii evreiești, loiali și atașați doar la ce este evreiesc și la nimic din ce este neevreiesc. Ei se separau în mod evident de tot ce era străin cultură străină, religie străină, limbă străină. Numele lor de farisei, separatiști, vine tocmai de la faptul că se separau. Ei nu numai că se separau pe ei înșiși de orice era neevreiesc, dar se separau și de compatrioții lor care aveau tendințe de acceptare a lucrurilor străine, cultură, limbă, religie. Ei treceau drept cei mai credincioși oameni din Israel și manifestau cea mai mare pasiune pentru lege și pentru Jehova. Cărturarii erau fariseii care au făcut meserie din citirea, din studierea și din învățarea scripturilor. De aceea întotdeauna îi găsim împreună, cărturarii și fariseii, pentru că de fapt și cărturarii erau farisei. Domnul Iisus trăiește exact în vremurile acestea, despre care eu am spus 2-3 vorbe. Și stând în mijlocul oamenilor de atunci, spune: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, n-aveți nicio șansă, sub nicio formă, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De ce a condamnat Domnul Iisus Hristos neprihănirea fariseilor? De ce a condamnat Domnul Iisus Hristos neprihănirea fariseilor? În primul rând, pentru că neprihănirea lor era o neprihănire bazată pe formă sau pe forme exterioare, fără sfințenie interioară. Neprihănirea lor era bazată pe forme exterioare, dar în același timp lipsită de realitate interioară, de sfințenie interioară. Ei s-au concentrat foarte mult la ambalaj și au uitat de conținut. În Luca, capitolul 16, versetul 15, citim următoarele cuvinte: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Marcu, capitolul 7, versetul 6. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Matei, capitolul 23, versetul 5. Toate faptele lor, spune Domnul Iisus, le fac ca să fie văzuți de oameni. Ei își modelează exteriorul ca să exprime spiritualitate, timp în care în interior nu există aceeași sfințenie pe care o arată ei pe din afară. Același capitol, versetele 25 și 27. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a blidului și a paharului, dar înăuntru, în interior, sunt pline de necumpătare și răpire, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice necurățire. Frați și surori, fiecare generație de creștini a avut farisei ei. Generația noastră nu este scutită de riscul fariseismului. Oameni care pe din afară afișează o sfințenie ireală înăuntru, au o manifestare, au niște forme atât de spirituale și atât de în contradicție cu interiorul lor, care este devastat de păcat, de dezordine spirituală. Trebuie să recunoaștem că și astăzi, ca și atunci, există această tendință să părem mai buni decât suntem. Să dăm senzația că avem o familie foarte spirituală. Venim în adunare și ne rugăm de parcă acasă ne rugăm o oră, două. Venim așa cu Scriptura în subțioară, de parcă citim în fiecare zi din ea câte două, trei capitole. Și vorbim despre post, despre rugăciune, despre pocăință și despre Duhul Sfânt. Timp în care noi înșine, în viața noastră singură, independentă, nu avem aceeași interes și aceeași pasiune pentru Dumnezeu. Fariseismul este un risc teribil pentru creștini și mai ales pentru creștinii mai vechi. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos a contestat neprihănirea lor, pentru că ei vorbesc frumos, dar trăiesc urât. Matei 23, versetele 3 și 4. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le. Dar după faptele lor să nu faceți. Că ce-i zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și au nevoie de purtat. Și le pun pe umerii oamenilor. Dar ei nici cu un deget nu vor să le miște. Marcu 7, 20-23. Iisus le-a zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din interior, din inima omului, ies gândurile rele, curvia, preacurvia, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău și hula. Frați și surori, nu toți oamenii care vorbesc frumos trăiesc la fel de frumos. Nu toți oamenii care predică frumos trăiesc la fel de frumos. Nu toți oamenii care cântă frumos sau recită frumos sau fac altceva frumos trăiesc la fel de frumos. Asta nu înseamnă că cei care predică, cântă sau recită trăiesc urât. Însă riscul fariseismului este să vorbim mai frumos decât trăim. Vorbim despre unitate, vorbim despre iubire, vorbim despre iertare, vorbim despre frăție, vorbim despre valorile Bibliei, timp în care noi cu fapta le călcăm în picioare. Într-o zi se va întoarce Dumnezeu ca să condamne pe cei care au știut și n-au făcut. Frați și surori, nu-i suficient să spunem oamenilor să fie uniți. Noi trebuie să fim primii care demonstrăm unitate prin tot ceea ce facem. Fiecare expresie a comportamentului nostru trebuie să exprime unitate, trebuie să exprime iubire. Este mai ușor să vorbești despre valorile creștine decât să le trăiești. Și unii au alunecat atât de tare în acest pericol, încât doar vorbesc frumos, timp în care trăiesc îngrozitor de urât. În al treilea rând, Domnul contestă neprihănirea fariseilor pentru că ei aleargă după poziții, nu după slujire. Matei 23, 6 și 9. Ei umblă după locurile din tâi la ospețe, după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciune în piețe, în public, și să le zică, rabi, rabi, cel mai mare însă trebuie să fie slujitorul vostru, nu trebuie să fie șeful vostru. Domnul Iisus Hristos a contestat neprihănirea fariseilor pentru că această neprihănire promova oportunismul și pozițiile. Oamenii aceștia erau însetați după imagine, după poziții, după privilegii, nu după slujire. Ei nu se focalizau pe slujire, ci se focalizau pe poziții. Doreau să fie respectați, să fie apreciați, să fie săltați în slăvi și vai de tine dacă nu le făceai așa. Acesta este o formă de fariseism. În al patrulea rând, Domnul a contestat fariseismul pentru că ei erau legaliști timp în care respingeau legea. Matei 23, 23 la 34. Vai de voi, cărturari și farisei, pentru că voi da zeciuială din izmă, mărar și chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, adică dreptatea, mila, credincioșia, pe acestea trebuia să le faceți mai întâi, dar nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. În vremea aceea existau recolte bogate și oamenii aduceau din ceea ce recoltau ei a zecea parte, însă probabil pe undeva pe lângă casă sau pe la marginea recoltelor, pe răzor, puneau și câteva rânduri de mărar sau de chimen sau de izmă, nu întotdeauna o recoltă întreagă. Și fariseii erau așa de scrupuloși încât dacă aveau 2-3 fire de mărar, le numărau și 10 dintr-o sută le duceau la templu. 10 dintr-o sută le dedicau Domnului. Atât erau de scrupuloși, ceea ce este foarte bine. Numai că, dacă erau atât de scrupuloși cu lucrurile acestea mai puțin importante, erau efectiv neatenți și indiferenți cu valorile de bază ale vieții spirituale, cu mila, cu credincioșia, cu dreptatea. De aceea Domnul le spune, voi faceți bine că dați zeciuială, însă atunci când te duci cu câteva fire de mărar, tu uiți să te porți cu milă față de oameni, cu dreptate, cu credincioșie față de Dumnezeu. Problema lor era că au devenit selectivi în Scripturi. Ei au devenit selectivi și selectau ce anume împlinesc și ce anume nu mai împlinesc. Își fixase anumite reguli pe care le împlineau și nici nu doreau să audă și să știe de celelalte. Aveau regula cu zeciuiala, dar respingeau regula milei, regula dreptății și regula credincioșiei. Se concentrau foarte mult asupra lucrurilor pe care le făceai cu mâna, dar respingeau lucrurile care le făceai cu inima. Se concentrau foarte mult asupra formelor exterioare care le dădea valoare oamenilor. În fața oamenilor, aceste duceri la templu a zeciuielilor, în mod public, le dădeau valoare pentru că oamenii spuneau, l-ai văzut pe fariseul cu tare, aduce și ultima firimitură de mărar. Oameni care știau să-și protejeze imaginea, o imagine care era putredă pe interior, o imagine falimentară cu adevărat, dar o propteau cu forme exterioare. În al cincilea rând, Domnul a contestat neprihănirea lor, pentru că au înlocuit poruncile lui Dumnezeu cu porunci omenești. Marcu, capitolul 7, versetele de la 9 la 13. Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va vorbi de rău pe tatăl său și pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi, dimpotrivă, ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricuce te-aș putea ajuta, este corban, adică da lui Dumnezeu, face bine și nu-l mai lăsa să mai facă nimic pentru tatăl și mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe lucruri de felul ăsta. În vremea aceea, frați și surori, datorită lipsei sistemului de pensii, copiii aveau responsabilitatea să se îngrijească de părinții lor până când aceștia treceau la Domnul. Însă fariseii, datorită lipsei de spiritualitate reală din inima lor, numai ambalajul era spiritual, erau atât de lacomi încât mergeau la templu și primeau o hârtie care confirma că ei au donat averea lor la templu. Și în momentul în care donau averea la templu, nu mai aveau cu cea să-și întrețină părinții. De aceea spuneau,
dragi părinți, vă iubim, dar nu vă mai întreținem, că nu avem cu ce. Pentru că averea am donat-o Domnului, am dat-o la templu. Dar de fapt, ei nu doneau proprietățile la templu, ci doar primeau de acolo un zapist care confirma că nu mai au bani. Tradițiile spun aceste compromisuri mizerabile ale oamenilor religioși din vremea aceea. Ca să nu-și ajute părinții, apelau la astfel de trucuri și de compromisuri mizerabile. În al șaselea rând, aveau o motivație urâtă în spatele lucrurilor frumoase. Luca, capitolul 18, versetele 11 și 12. Fariseul stă în picioare și începe să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul ăsta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile, îți mulțumesc. Fariseul ăsta vine înaintea lui Dumnezeu și în fața unor lucruri frumoase își ascunde adevărata motivație, care era urâtă. Atât de urâtă era încât Domnul Iisus Hristos își permite să-i critique pentru rugăciunea lor, pentru postul lor. Nu pentru că posteau și se rugau, ci pentru că postul și rugăciunea erau de fapt lucruri de fațadă, dar adevărata lor motivație nu era să postească și să se roage, ci să pară spirituali prin postul și rugăciunea publică. Ei mergeau în locuri publice și se rugau, dar acasă nu se rugau un minut. Întreb eu, câtă spiritualitate are un om care singura lui rugăciune este cea din adunare? Dumneata știi cât te rogi acasă. Pune-ți notă în seara aceasta și crede-mă ce-ți spun în această seară. Te va ajunge din urmă lipsa de rugăciune acasă. Te va ajunge din urmă lipsa de citire a Bibliei. Dacă viața ta spirituală este așezată numai pe rugăciunea pe care o spui la biserică, atunci această viață spirituală va șchiopăta din ce în ce mai mult până când se va prăbuși. Pentru că dacă ai mâncat doar la biserică, n-ai mai fi în stare să muncești și poate nici să trăiești. Dar mănânci acasă de 2, 3, 4 ori pe zi. Fariseul acesta trece drept un om perfect, pentru că așa le plăcea lor să pară. Omul perfect, fără defecte, fără slăbiciuni. Idealul credinciosului, ăsta da soț, impecabil, ăsta da tată, extraordinar, ăsta da credincios, ăsta da păstor, ăsta da. N-are nici cea mai mică slăbiciune, ăsta e perfect. Toată viața lor trăiau ca să pară perfecți, timp în care erau din ce în ce mai puțin. Fariseul trece drept un om perfect. El nu cere nimic de la Dumnezeu pentru că nu are nevoie. Vrea doar ca Dumnezeu să ia notă de performanțele lui spirituale și de superioritatea lui față de bietul vameș. Și îi spune lui Dumnezeu: te rog frumos să ții cont că eu sunt superior la netrebnicul ăsta. Să nu mă pui pe mine în rând cu el. Să fie clar, eu nu stau pe o bancă cu ăsta. Te rog frumos să ții cont că eu sunt superior în pocăința mea. Te rog să nu mă compar pe mine cu el, că mă jignești, mă ofensezi. Eu sunt de 50 de ani, nu-s ca ăsta de 2 ani. Eu am participat la clădirea sinagogii, nu ca ăsta. Eu mă rog de 2-3 ori pe zi și postez de 2 ori pe săptămână. Nu te supăra, în urma mea e un drum lung. Păi eu trebuie respectat pentru drumul ăla lung, nu te supăra. Eu îmi cer drepturile. Eu nu sunt așa oricum. Fariseul vrea neapărat ca Dumnezeu să știe cine e el și ce a reușit el să facă. Vrea neapărat Dumnezeu să țină cont de superioritatea lui spirituală și de performanțele lui. Și vrea Dumnezeu să observe că între el și între bietul vameș este o evidentă diferență. Interesantă unitate. Interesantă unitate. Și în vremea lor era un subiect plăcut de predică. Pentru aceste motive și pentru multele altele, fariseii, oameni care au început bine cu 150 de ani, 200 de ani înainte de Domnul Iisus. În 200 de ani spiritualitatea lor a devenit religie. Și oamenii aceștia au pierdut tot ce era sfânt și viu în inima lor. Și a rămas tot ce era religios și mort. Încă o dată, frați și surori, au pierdut tot ce era sfânt și viu. Și a rămas tot ce era religios și mort. Domnul Iisus nu pierde nicio ocazie să-i combată pe ei practicile și învățătura lor. În trecut, ei s-au jertfit pentru Dumnezeu și lege. Spuneam mai devreme, 500 odată, 6000 altă dată, farisei au fost omorâți pentru pasiunea lor pentru lege și Iehova. Dar după 200 de ani de istorie, farisei aceștia ajung niște religioși fățarni și duplicitari, care în inima lor nu mai au decât amintirea lor sau a strămoșilor lor, dar de fapt în interior n-aveau niciun pic de spiritualitate. Toată spiritualitatea lor se rezuma la anumite forme care mai propteau amintirile de odinioară și imaginile de 2-3 generații în urmă. Însă în interiorul lor nu mai exista Dumnezeu, nu mai exista Evanghelia, ci doar intenția să pară, doar intenția să treacă drept niște oameni extraordinari. În al treilea rând, frați și surori, în această seară, pe lângă introducere, pe lângă motivele pentru care Domnul Iisus a contestat neprihănirea lor, aș vrea să observăm ce este adevărata neprihănire. Și foarte probabil că această parte, acest punct, va fi puțin mai teologic. Însă nu poate fi altfel. Ce este adevărata neprihănire? Domnul Iisus oferă și în același timp cere neprihănire de la urmașii săi. În originalul grecesc, cuvântul pentru neprihănire, tradus de Cornilescu, neprihănire, are sens de dreptate, îndreptățire, justificare sau sfințire. Vă dau un exemplu. Vă rog să deschideți acum Biblia la Roman 3:21. Chiar acum, Roman 3:21. La Roman capitolul 3, versetul 21, citim: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Observați, lângă cuvântul neprihănire este pus cifra 1. Uitați-vă jos în subsolul paginii și aici Cornilescu a dat o explicație și scrie așa: în grecește, dreptate. În ciuda faptului că Cornilescu a tradus neprihănire fiind un termen cu mai multă înțelegere, cu o conotație mai puternică în limba română, el spune aici în subsolul paginii, în grecește este dreptate, e cuvântul dreptate. Dar asta nu este foarte important. După convertire, pocăința este urmată de neprihănire, adică de îndreptățire. Eu în această seară, în predica aceasta, voi folosi ambii termeni care înseamnă același lucru. Dar al doilea este mai real, mai biblic și mai adevărat decât primul. Pentru că neprihănirea e un cuvânt care înseamnă foarte multe lucruri, are un sens foarte general. Dar îndreptățire, justificare, sfințire sunt termeni consacrați care spun doar atât. Deși Biblia explică suficient de bine doctrina neprihănirii, a îndreptățirii, de-a lungul istoriei această doctrină a fost schimbată și pervertită de momentele de lipsă de spiritualitate. Reformele protestante, în special Wesley, a readus în atenția oamenilor doctrina corectă biblică despre neprihănire, despre îndreptățire. Iată ce spune Biblia despre neprihănire, îndreptățire. În primul rând, Biblia spune că orice om, prin natura sa, este păcătos, este copilul celui rău și este vinovat înaintea justiției și sfințeniei divine. Asta spune neprihănirea lui Dumnezeu. Roman 3:23. Toți au păcătuit. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de prezența lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu. În al doilea rând, neprihănirea, îndreptățirea este primirea unei poziții spirituale. Prin mântuire, și acum vă rog să fiți foarte atenți, prin mântuire omul primește o viață nouă și o natură nouă. Prin neprihănire, îndreptățire, omul primește o poziție nouă. Frați și sorori, încă o dată că e important, noi confundăm îndreptățirea cu mântuirea. Mântuirea conține îndreptățirea. Îndreptățirea este un act de moment în procesul mântuirii. Îndreptățirea este momentul în care, este momentul în care Dumnezeu declară drept neprihănit pe cel ce crede în Iisus Hristos. Mântuirea însă este momentul în care omul primește o natură nouă și o viață nouă. Îndreptățirea e momentul în care omul primește doar o poziție nouă. În momentul în care omul prin îndreptățire primește o poziție nouă, nu îi se schimbă viața, nu îi se schimbă caracterul. Se face doar o declarație în dreptul lui. Dumnezeu, printr-un act al justiției sale, declară neprihănit, îndreptățit, justificat, sfințit. Dacă vă mai aduceți aminte, într-o duminică seară, la predica despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, la predica numită Sfințire, ca una dintre lucrările Duhului Sfânt, am ajuns din nou să facem deosebirea între sfințire și sfințenie. Sfințirea e un act de moment, când Dumnezeu declară și prin declarația lui Dumnezeu ți se schimbă poziția. Sfințenia e un proces al modului de viață pe care îl trăim în urma declarației lui Dumnezeu care ne-a schimbat poziția în Hristos, de la copiii diavolului la copiii lui Dumnezeu. După convertire, după pocăință, urmează neprihănirea, adică îndreptățirea. Dacă prin mântuire se primește o natură nouă, un caracter nou, prin neprihănire se primește o poziție nouă. Neprihănirea este îndreptățirea pe care o dă Dumnezeu printr-o declarație care schimbă poziția. De aceea îndreptățirea este pozițională. Este pozițională. Neprihănirea sau îndreptățirea este un act declarativ. Nu este ceva ce se întâmplă în interiorul omului. Este o declarație cu privire la om. Îndreptățirea nu schimbă nimic în interior. Îndreptățirea se întâmplă în afara mea. Dumnezeu face o declarație cu privire la mine. Vă dau un exemplu, l-am mai dat și în seara aceea. Cetățenia americană este ca și îndreptățirea, justificarea, sfințirea. Mergi la Guvernul Statelor Unite într-un office special și acolo oamenii îndrept fac o declarație cu privire la tine și în baza unui interviu și a unui jurământ se face o declarație din partea lor că ești cetățean american. Declarația nu schimbă nimic în interior, dar declarația se face cu privire la persoana ta. Din clipa aceea ți se schimbă poziția. Nu mai ești emigrant, ești cetățean american. Asta înseamnă declarația lui Dumnezeu care justifică, care îndreptățește, care sfințește, schimbă poziția mea din emigrant, adică din păcătos, din om care eram în împărăția diavolului. Dumnezeu face o declarație și prin declarația lui mi se schimbă poziția. În interiorul meu nu se sfințește nimic, ci poziția mea, eu sunt socotit neprihănit. În momentul în care se face declarația că sunt cetățean american, în interiorul meu nu mi se schimbă ficatul, devine american. Nu mi se schimbă mintea, devine americană. În interiorul meu nu se schimbă nimic. Numai că eu primesc o nouă poziție în această țară. Nu mai sunt un emigrant căruia toți îi dă cu piciorul, ci de data asta am și eu drepturi. Sunt cetățean. Neprihănirea, îndreptățirea, este absolvirea de pedeapsa veșnică. Pedeapsa pentru păcat este moartea spirituală, este moartea fizică și este moartea eternă. Păcatul a provocat trei morți. Fizică, de fapt spirituală, fizică și eternă. În Genesa capitolul 2 cu versetul 17 citim: din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri. Știți că Eva și Adam au mâncat și n-au murit. De fapt au murit, dar au murit spiritual. Roman 5 cu 12. De aceea, după cum printr-un singur om, adică Adam, a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Observați, vă rog, că Hristos a suferit pedeapsa omului pentru păcat și Dumnezeu îl iartă acum pe acela care crede în Hristos. Fapte 13, 38 la 39. Să știți, fraților, că în Hristos vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede în Hristos este iertat prin Hristos de toate lucrurile. Moartea lui Hristos a făcut posibilă iertarea. Însă în același timp vreau să spun acum câteva propoziții care trebuie rumegate cu multă grijă. Ascultați-mă, vă rog. Moartea lui Hristos a făcut iertarea posibilă, dar nu obligatorie. Frați și surori, moartea lui Hristos a făcut iertarea posibilă, dar nu obligatorie, deoarece Hristos a murit de bunăvoie, nu din obligație. Dumnezeu a făcut din iubire partea lui, însă omul are nevoie să facă partea lui, adică să se pocăiască. Pentru că îndreptățirea nu poate fi primită decât prin pocăință, așa cum calitatea de cetățean american nu poate fi primită decât prin jurământ. Dumnezeu a promis în numele jertfei înlocuitoare a Fiului Său că iartă păcatele oamenilor care se pocăiesc și cred în Fiul Său. Dumnezeu a promis că iartă păcatele oricărui om care se pocăiește și care crede în Iisus. Și în momentul în care un om se pocăiește și crede în Iisus, atunci Dumnezeu face o declarație cu privire la el, nu peste un an, atunci. Roman capitolul 10, versetul 10. Prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. De foarte multe ori de-a lungul istoriei, în anumite biserici, învățăturile acestea au fost erezii și s-a predicat mântuirea între faptă și credință, de nu mai știai sigur când ești mântuit și când nu ești mântuit. Oamenii ai lui Dumnezeu, îndreptățirea este o proclamare divină pe care nu o merităm. În momentul acela nu avem niciun merit, nu-L obligăm pe Dumnezeu și noi, în interiorul nostru, nu se întâmplă nimic. E doar o declarație divină provocată de credința mea și de pocăința mea. Spunea David, psalmul 32, versetul 1, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Ferice de omul peste care a proclamat Dumnezeu, ești iertat. Ce spune Dumnezeu că este iertat, rămâne iertat. Neprihănirea, îndreptățirea, presupune restaurarea favoarei lui Dumnezeu. Presupune restaurarea favorii lui Dumnezeu. Omul nu este doar achitat de poziția de păcătos, cu toate consecințele ei, dar primește favoarea de a fi moștenitor din împărăția în care intră. În momentul în care Statele Unite, din emigrante, declară cetățean, dintr-o dată ai dreptul la toate privilegiile la care are dreptul un cetățean. Nu ți se spune, ești cetățean, dar junior. Ești cetățean și atât. Dacă ești cetățean, ai dreptul la America, la toate oportunitățile ei, la toate privilegiile ei. În momentul în care Dumnezeu face declarație pe baza credinței și pocăinței, intri în toate drepturile de moștenitor. Nu numai că scapi de o sânda veșnică de păcat, dar primești oportunitățile cerului. Te ascultă Dumnezeu când te rogi. Trăiește Dumnezeu cu tine în necazuri și în boli. Te protejează Dumnezeu de dușmani. Îți face Dumnezeu dreptate. Te ia Dumnezeu atunci când sufletul iese din trup și îl duce în sânul lui Avram. Și multe alte oportunități care vin din calitatea de copil al lui Dumnezeu, îndreptățit prin declarația făcută de Dumnezeu în baza credinței în Iisus Hristos. Observați, vă rog, Iacov 2:23. Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a socotit neprihănit și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a făcut neprihănit, l-a socotit neprihănit, l-a numit, l-a declarat. Omul îndreptățit, omul neprihănit, este făcut moștenitor al lui Hristos și împreună moștenitor cu Hristos. Galateni 3:26. Toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. De aceea Biblia vorbește de unitate, de aceea Biblia vorbește de frățietate, de aceea Biblia spune că suntem una în Hristos, pentru că suntem una. În realitate, frați și surori, este diferență. Dar în inima lui Dumnezeu nu mai are importanță dacă ești bogat sau sărac, tânăr sau bătrân, ești de 50 de ani în America sau ești de 5 ore. Astea nu mai sunt diferențe. Astea sunt diferențe pentru fire. Astea sunt diferențe pentru orgoliile omenești. Dar pentru oamenii duhovnicești, acestea nu sunt diferențe. Neprihănirea, îndreptățirea, sfințirea, însemnând același lucru, este diferită de sfințenie prin faptul că este actul declarativ al lui Dumnezeu făcut în autoritatea jertfei înlocuitoare a lui Iisus Hristos. Act declarativ care nu ne schimbă natura, nu, ne schimbă poziția. Neprihănirea, îndreptățirea, sfințirea schimbă poziția înaintea lui Dumnezeu. Sfințenia schimbă caracterul. Sfințirea schimbă poziția, sfințenia schimbă caracterul, schimbă viața, schimbă trăirea, schimbă faptele. Sfințirea durează o clipă, sfințenia durează o viață. A atribui înseamnă a socoti. A socoti înseamnă a trece în contul cuiva. Fiecare dintre dumneavoastră, măcar o dată în viață, ați primit o donație sau ați făcut o donație. Știți ce înseamnă să faci o donație sau să primești o donație? Înseamnă să treci în contul cuiva ceva ce este al tău. Și din momentul acela, donația schimbă situația omului căruia i-a fost făcută. Pavel i-a cerut lui Filimon, în versetul 18, să-l socotească pe Onisim diferit cum era de fapt în numele prieteniei lui. Și el spune în versetul 18, dacă ți-a produs vreo pagubă, Onisim, sau dacă ți este dator cu ceva, pune asta în socoteala mea. Trece-l drept ca unul care nu ți-a făcut nicio pagubă. Și când voi veni eu, îi plătesc eu paguba. La fel s-a întâmplat în pilda samariteanului miros. Spune samariteanul, cheltuie pentru el pe deasupra. Și cheltuie în socoteala mea, că eu când vin îți voi plăti. Pune în socoteala mea asta, în socoteala lui Iisus Hristos, în numele, în baza la ceea ce a făcut Iisus Hristos, prin credința în El, cu o atitudine de pocăință, Dumnezeu face declarația, ești fiul meu și dintr-o dată ți se schimbă poziția. Din clipa aceea ești copil de rege. Noi spunem, cum să fie un om pocăit dacă în seara asta își declară credința în Dumnezeu? Cum să fie? Nouă ne trebuie 5-6 ani. Cât ne trebuie nouă să-l declarăm neprihănit pe ăsta? Cât? Pe baza credinței din inimă și pe baza declarației cu gura. Cred că Iisus Hristos este Domnul, că a murit pentru păcatele mele și îl las să devină Domnul și Mântuitorul meu. În clipa aceea, pe baza credinței și a declarației cu gura, ești iertat. Asta este credința Bibliei. Asta a restaurat reformatorii. Asta cred bisericile neoprotestante. Toate religiile pământului pun mântuirea pe baza faptelor. Singura religie, dacă o pot numi religie, că nu e religie, creștinismul nu e o religie, e o relație cu Dumnezeu, oferă mântuirea în dar, în dar. Faptele sunt necesare după aceea, ca să faci dovada că ești fiu de rege. Un fiu de rege nu se comportă ca înainte. Dacă ai fost promovat cetățean american, dacă ai fost numit cetățean american, nu mai poți trăi după legile din România, că te cam duci în România. Dacă tot ești cetățean american, fă dovada. În penultimul rând pentru mine în această seară, vreau să observăm cum se poate ajunge la îndreptățire, la neprihănire, la sfințire. În primul rând, nu prin faptele legii. Roman 3:20. Este un mare privilegiu pentru noi că studiem epistola către romani. În al doilea rând, nu numai că nu este prin faptele legii, dar este prin harul lui Dumnezeu. Aceeași carte, același capitol, versetul 24. În al treilea rând, este prin sângele lui Iisus Hristos. În al patrulea rând, este prin credință. Cu alte cuvinte, nu e prin faptele legii. Spuneam data trecută, legea n-a fost dată să ne mântuiască, ci a fost dată să ne descopere păcatul, pentru ca să avem motive să fugim la cruce. Și la cruce prin har, la cruce prin sânge și la cruce prin credință suntem iertați. Închei spunând ultimul lucru fără nicio explicație. Care sunt rezultatele neprihănirii, îndreptățirii? În primul rând ești absolvit de păcat. În al doilea rând ai intrat în favoarea lui Dumnezeu. În al treilea rând ai primit îndreptățirea prin Hristos. În al patrulea rând ai primit calitatea de moștenitor. Moștenitor a împărăției lui Dumnezeu. În al cincilea rând, îndreptățirea aceasta, justificarea, sfințirea, neprihănirea, acest lucru pe care îl putem numi în 3-4 feluri, este un act care duce la proces. Actul declarativ care schimbă poziția duce la schimbarea vieții și a naturii, a caracterului. Sfințirea este actul care duce la procesul sfințeniei. Sfințirea este actul care conduce la procesul sfințeniei. În al șaselea rând, ești izbăvit de mânia viitoare. Mânia viitoare va veni peste fiii neascultării. Dar noi, cei în baza cărora sau în dreptul cărora s-a proclamat din partea lui Dumnezeu o declarație de iertare și de schimbare a poziției, noi am trecut de la moarte la viață. Am trecut de sub calitatea de fii ai mâniei, de copii ai diavolului, în împărăția lui Dumnezeu, unde avem poziția de copii ai lui Dumnezeu. În baza acestei declarații ne iubește Dumnezeu. În baza acestei declarații Dumnezeu se ține după noi și ne binecuvintează. Nu în baza meritelor noastre. Dacă ar fi după meritele noastre, frați și surori, fiecare era cu o mână sau cu picior în gips. În baza declarației lui Dumnezeu, suntem fii și fiice. Să nu vă pierdeți nădejdea aceasta pe care o așteaptă o mare răsplătire, spune apostolul. Pentru că acesta e ultimul lucru. Este asigurată trăirea veșnică cu Iisus Hristos. Matei 13:43, Roman 8:30, Galateni 5:5. Dacă Dumnezeu a proclamat că ești fiul lui, ești fiul lui. Trebuie însă să devii responsabil de poziția care o ai. Ei bine, fariseii nu au perceput neprihănirea ca pe ceva ce face Dumnezeu. Și au perceput neprihănirea prin faptele lor. Și pentru că n-au putut să facă fapte așa cum știau că trebuie, măcar au părut că le fac. S-au prefăcut că le fac. De aceea s-a născut fariseismul, duplicitatea. Adică, eu nu sunt așa de bun, dar când vin la biserică, așa vorbesc de miros, așa strâng mâna la frați, la frați pe care îi bârfesc de fapt, ori la telefon, ori în alt fel. Mărdu la Starbucks și așa îi tai mărunt pe toți. Și când îl întâlnesc pe fratele pe holul bisericii, îl îmbrățișez și spun, pace frate, pace, aia-i pace, o să te ajungă într-o zi pacea aia. Când se va întoarce Iisus Hristos, atunci El va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Frați și surori, închei spunându-vă ce spunea Domnul, dacă nu veți întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, n-aveți șanse. Soluția nu este prefăcătoria. Soluția nu e duplicitatea. Soluția nu e să încercăm să îi convingem pe oameni că suntem sfinți. Soluția e să fim sfinți. Soluția nu e să vorbim despre lucruri frumoase. Soluția e să trăim frumos. Frați scumpi, trăiți o singură dată pentru cer sau pentru iad. Și fiecare avem drepturi egale să mergem în împărăția lui Dumnezeu. Iar Hristos a murit pentru fiecare. Iar Dumnezeu, în numele lui Hristos, dacă ne pocăim și credem în Hristos, ne declară pe toți fii și suntem. Dar pentru asta, trăiți cu demnitatea unor fii. Comportați-vă după obiceiurile casei lui Dumnezeu, cu demnitatea unor copii ai celui prea înalt și sfânt. Pentru că spune Domnul, eu sunt sfânt și voi trebuie să fiți sfinți. În această seară, la vârsta la care am ajuns prin harul Domnului, îmi vreau binele și mă gândesc că mai am puțin. Nu știu cât de mult sau cât de puțin, dar indiferent cât mai am, o să folosesc fiecare secundă pentru ca să întrec neprihănirea fariseilor și să nu fac din forme, să nu fac din aparențe un focus, dimpotrivă, să fac din rugăciune, nu din vorbirea despre rugăciune, să fac din Biblie, nu doar din vorbirea din Biblie, să fac din post, nu doar din vorbirea despre post, să fac din unitate, nu din vorbirea despre unitate, să fac din iubire și iertare, nu din vorbirea despre aceste valori, modul meu de viață. Atunci voi întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. În această seară, frați și surori, gândiți-vă la sufletul dumneavoastră. Hristos ne-a avertizat, a murit pentru noi. Dumnezeu a făcut declarația. În seara aceasta să credem, să-L acceptăm pe Domnul. Iar dacă în viața noastră au existat lucruri care ne fac de rușine, care contestă declarația noastră, pe care unii s-ar putea să o fi pierdut, să ne întoarcem, să ne pocăim, atâta vreme cât se mai zice astăzi, până când nu sună trâmbița, să fim în împărăția lui Dumnezeu, să fim plini de Duhul lui Dumnezeu și să trăim o viață sfântă, pentru ca noi și casele noastre să avem parte de mântuire. Haideți să încheiem cu rugăciune, iubit popor al Domnului, punându-ne viața la adăpost, că e scurtă și plină de necazuri, dar ce rămâne din ea este eternitatea cu Dumnezeu.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!